The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនតាលីបានជាង 2,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានផ្សាយថាប្រទេសចិននឹងលុបពន្ធគយលើសណ្តែកសៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលិតផលកសិកម្មឯទៀតដែលដឹកជញ្ជូនចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនការប្រកួតកីឡា Tennis និងការប្រគំតន្ត្រីបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីក្រុងជួបអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំផែនការចុងក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុនទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិកាន់តែត្រូវរដ្ឋបិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាវហ្គានីបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកយុទ្ធជនតាលីបានជាង 2,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលោកបាននិយាយទទូចថាការិយាល័យជាប់ឆ្នោតរបស់លោកជាកន្លែងដែលពួកបះបោរត្រូវមកដើម្បីស្វែងស្វែងឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដាច់ស្រេចមួយអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់យីអះអង្គទាំងនេះរបស់លោកកានីមានឡើងជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ឈប់កិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំជាមួយពួកតាលីបានអំពីអនាគតនៃវត្តមានក្រុមទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណើរការសន្តិភាពគ្នានេះគ្មានការចូលរួមដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយសារមានការជំទាស់ពីពួកបះបោរលោកត្រាំបានការពារចំណាត់ការនេះរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយដល់ការបំផ្ទុះក្របាច់ក្នុងឡានមួយគ្រឿងកាប់ពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបដាឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាហានអាមេរិកម្នាក់ផងហើយលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរនេះផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងលុបពន្ធគយលើសណ្តែកសៀងសាច់ជ្រូកនិងផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឯទៀតដែលដឹកជញ្ជូនចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាសញ្ញាមួយទៀតនៃការបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅមុនកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះដែលបានត្រូវរាយការណ៍ការពិធីសុខដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua នៃប្រទេសចិនជាកាយវិការការពីពេលថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាកាយវិការមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកបានធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះការពិធីប្រហោះលោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនពិចារណាអំពីការទិញផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសាច់ជ្រូកនិងសណ្តែកសៀងជាដើមលោកកៅក៏បាននិយាយដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបង្កើតស្ថានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលមុនប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតពន្ធដារ 25% លើកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ជាដល់ពួកអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញមកលក់ក្នុងប្រទេសឲ្យឈប់ទិញសណ្តែកសៀងដែលជាផលិតផលច្រើនបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិន រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានបញ្ជាក់ការពីខែសុខទេថាតើនឹងមានការទិញសណ្តែកសៀងជាថ្មីឡើងវិញឬបែបណាឡើយការហូតពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រូវដាក់កំហិតជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្កើនពន្ធដារដោយលោកប្រធាននាយកបក្សសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើផលិតផលចិនកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកបានពន្យាពេលការដកពន្ធដារលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$250,000ពីថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី15ខែតុលាវិញលោកបាននិយាយតាម Twitter ថាលោកអភិនយោរដ្ឋមន្ត្រីចិន Liu He បានសុំឲ្យមានការពន្យាពេលនេះដោយសារមានការប្រពៃខួបឆ្នាំទី70នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះការប្រកួតកីឡាធេនីសមួយនិងការប្រគំតន្ត្រីមួយបានត្រូវពន្យាពេលលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពនិងការបង្អាក់ដោយក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការប្រគំតន្ត្រី K-pop ការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Chanel និងសន្និសីទអន្តរជាតិបានត្រូវលុបចោលពន្យាពេលឬលើកទៅធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងទៀតពីដែនដីហុងកុងដែលជាដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលជាង3ខែនៃការមានបាតកម្មនៅទីនោះគេរំពឹងថានឹងមានការប្រជុំ Rally Time ទៀតនៅដំណាក់សប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នករៀបចំបាននិយាយថាការប្រកួតកីឡា Tennis ប្រភេទស្ត្រី Hong Kong Open Women's Tennis Tournament ដែលមានកំណត់នឹងធ្វើពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាបានត្រូវពន្យារពេលរហូតការប្រកួតនេះមានកំណត់នឹងធ្វើនៅឯអូឈៀន Victoria Park ដែលជាកន្លែងមានការធ្វើបាតកម្មច្រើនដងកាលពីពេលមុនកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមបាតកោនៅក្នុងកន្លែងអង្គុយមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup Soccer Qualifier Match រវាងក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្រែកប៊ូសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅពេលមានការលេងភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសចិនហើយបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំណើសុំរបស់អ៊ីរ៉ង់បដូរទីកន្លែងប្រកួតបានត្រូវច្រានចោលកាលពី3ខែកន្លងទៅនេះកងទ័ពជើងទឹកកាណាដាបានបញ្ជូននាវាចម្បាំង2គ្រឿងឲ្យបើកកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាចំណាត់ការមួយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រហែលជាការសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ប្រទេសកាណាដាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនផងដែរកងកប៉ាល់ច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់10ដងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មកដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ជូនការព្រមានដល់ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងការកំហែងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនឬកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារនាវា Frigate ឈ្មោះ HMCS Ottawa បានបើកតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានទទឹង160គីឡូម៉ែត្រពីព្រោះច្រកសមុទ្រនេះជាផ្លូវត្រង់បំផុតដើម្បីទៅពីការបំពេញបេសកកម្មខ្លុំមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីទៅបំពេញបេសកកម្មក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងការពារជាតិកាណាដាដល់ VOA នាវាចម្បាំង Frigate ឈ្មោះ HMCS Regina ក៏បានបើកតាមច្រកសមុទ្រនេះដែរកាលពីខែមិថុនាមុននេះ
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរាំងស៊ីនឹងជួបជុំអ្នកគាំទ្រនិងមន្ត្រីបកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចផែនការចុងក្រោយមុនពេលលោកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរាំងស៊ីបានកំណត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់ការរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសជិត4ឆ្នាំសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីរៀបចំផែនការលម្អិតជាលើកចុងក្រោយមុននឹងលោកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកលោកប៉ែនសុកផលប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋ Massachusettsដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅទីក្រុង Lowell នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការជួបគ្នាចុងក្រោយហើយបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានដែលបានមកដូច្នេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនខ្មែរនៅតំបន់ជុំវិញនេះត្រូវអញ្ជើញចូលរួមកំបីខកខានដើម្បីមកស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាមកមានយោបល់មានគំនិតអ្វីៗហ្នឹងគឺសូមអញ្ជើញមកដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងជាការបង្ហាញផងជាការបង្ហាញនៃការខ្វល់ខ្វាយផងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ស្នេហាទឹកដីបាទ
កិច្ចប្រជុំនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរូបនេះកំពុងរងសម្ពាធពីផ្លូវតុលាការកម្ពុជាថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីថាជាអាយ៉ងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរៀងស៊ីបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងជិត4ឆ្នាំដើម្បីកិច្ចចេញពីបណ្ដឹងបរិហាគេនានាដែលប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមលោកសំរាំងស៊ីបានកំណត់ពេលវេលាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្វើយុទ្ធនាការក្រៅប្រទេសទាក់ទាញការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសមួយចំនួនសន្យាថានឹងអមដំណើរលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រជែងអំណាចដោយជួចចត់នឹងគ្នាក៏ដោយលោកប៉ែនសុកផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការទូតតំណាក់តំណងទាំងផ្នែកឋានៈអន្តរជាតិនឹងគឺបានសឹងតែគ្រប់លើពិភពលោកទៅហើយគឺបានសញ្ញាមកប្រាប់ថាដល់ពេលវេលាដែលលោកប្រធានស្ដីទីត្រូវតែសម្រេចចិត្តជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់ប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ព្រោះនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកដែរបាទ
រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងក្រុមប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតឈានទៅរំលាយនិងរឹបអូសអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណបកអះអាងថាគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំរិះរកវិធីសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយមានស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរៀបចំសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបកដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានជំនឿថានេះគឺជាទុនដ៏ធំមួយសម្រាប់ផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកស្រុជាក៏ដូចអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកស្រុជាទូទាំងពិភពលោកក្នុងការចូលរួមនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះដែលជាថ្ងៃវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកស្រុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបាទ
លោកសំរងស៊ីក៏មានគម្រោងមករដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលធ្វើការលើផ្នែកលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះជាទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមុនទិវាអន្តរជាតិនេះមកដល់នៅកម្ពុជាគេឃើញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណបកប្រឆាំងនៅតែបន្តរងការគាបសង្កត់និងភាពភ័យខ្លាចហើយសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេភាគច្រើនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មុនពេលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រារព្ធទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់សកម្មជននយោបាយពីគណបកប្រឆាំងការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅកម្ពុជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យឬហៅកថា CCIM បានឲ្យដឹងថាលំហូរនៃការបំពេញការងារលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែចង្អៀតជាងមុនលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមើលរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃកាន់តែបង្កើននៃការរឹតបន្តឹងណាអញ្ញាធោគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើននៅតតិចនៅតតិចថ្មីនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងណាហើយជាផ្សេងហ្នឹងគឺវាអញ្ញាធោបង្កើននៅការគ្រប់គ្រងហើយការជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងខ្លាំងជាងមុនសំបីតែការងារជាធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏អាជ្ញាធរដែរមិនដែរធ្វើឥឡូវចាប់ផ្ដើមលុកដៃចាប់ផ្ដើមជិតជិត
លោកប៉ាងួនទៀងក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះរួមមានការតាមដានឥតឈប់ឈរនិងការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលភាគច្រើនធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាស្ដែងរូបលោកផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសហជីពដូចជាលោកធុនសារាយស្ថាបនិកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារការគំរាមកំហែងពីអាញាធរកម្ពុជាលោកប៉ាងួនទៀងបានលើកឡើងទៀតថា
អាញាធរវូថានសួរនាំបង្កើតភាពសុខស្ងាត់តែម្ដងសួរនាំអ្នកឯងមានច្បាប់ត្រឡប់ទេហើយមានច្បាប់ហើយអ្នកឯងបានជឿដំណឹងនេះទេអ្នកឯងមានឯកសារនេះទេនោះទេសុំមើលរបៀបប្រតិប្រជុំអីឡើងឡាឧទាហរណ៍ដូចសមាគមកសិករមួយគ្រាន់តែគាត់បរៀនកសិករឲ្យចាំមន់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ដែរ
យោងតាមសិលាក្បត្រព័ត៌មានចុះកាលពីខែសីហារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅកថា CCHR សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំពានដោយការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការសិលាក្បត្រព័ត៌មានដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2018រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់សកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពចំនួន99ករណីក្រៅពីសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាពិសេសចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកជាក់ស្ដែងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនឬសួរនាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចេញមតិនយោបាយដែលខុសពីនិន្នាការនយោបាយរបស់គណបកកាន់អំណាចកាលពីខែមីនាកន្លងទៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះគង់មាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែឃ្លាំមើលនិងកត់សម្គាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយនាយកបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ លោកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅកម្ពុជាស្របពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ការសហការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់លើសមាជិកនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Bachelet ក៏បានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកប៉ូលីសនិងតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសួរនាំមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់130នាក់ហើយយ៉ាងតិចណាស់សកម្មជននយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងចំនួន22នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ពួកគេលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសបានថ្កោលទោសការបន្តចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានការឈឺចាប់និងចង់បង្ហាញក្តីកង្វល់របស់ពួកគេពីអនាគតប្រទេសជាតិលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះខ្ញុំដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនអាចទទួលអនុញ្ញាតបានជាដាច់ខាតនៅការចាប់ចងសកម្មជនយើងទោះបីជាសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយហើយគួរសារនៃសកម្មជនរបស់យើងសកម្មជនយើងជាសកម្មជនដែលនៅមូលដ្ឋានដែលរស់ដោយភាពក្រីក្រណាស់ដូច្នេះការចាប់ចងឪពុកការចាប់ចងម្ដាយដែលជាមេគ្រួសារវាធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកទៅដល់ជុកកូនចៅទៅដល់គ្រួសារនេះគឺជាសោកវិកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរយើងណាស
់យ៉ាងណាមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញហើយក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលើការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានសមាជិករដ្ឋសភាជាតិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែបន្តជីវភាពរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសប្បាយមិនមានភាពចលាចលអ្វីដោយដែលការអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកក៏បានអះអាងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍រាល់ការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយណារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រាប់ VOA ថា
គឺការរដ្ឋាភិបាលលោកស្វាគមន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិហើយផ្ដល់ព័ត៌មានបានទាន់ពេលវេលាចំពោះបាតុភិបអសកម្មទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងចេញពីមន្ត្រីពីព្រោះមន្ត្រីការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីមួយមួយនោះម្នាក់ម្នាក់នោះបំរើប្រជាជនដោយបាក់ទៅក្នុងទុំចិត្តដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជនមិនឲ្យប៉ះទង្គិចអ្វីដល់ផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិអារម្មណ៍ជាជនទេ
ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបញ្ចេញមតិទាំងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមមាត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែលើកឡើងតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ព័ត៌មានដល់ទីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬមួយកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងបើប្រាប់ប៉ះពាល់ហ្នឹងវាគងគងនេះវានាំឲ្យមានបាតុវិធកម្មមានដំណោះហើយអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកចែងច្បាស់ណាស
់នៅឆ្នាំ2019នេះអង្គការ Freedom House ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពអ្នកស្រី Olivia Inos អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការ Heritage ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានកត់សម្គាល់ថាតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
I think that democracy in Cambodia is in shambles right now and I think that it's very important that the US institute policy
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរង្គោះរង្គើហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតគោលនយោបាយនានាដែលអាចជួយពង្រីកលំហសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរជាអកុសលខ្ញុំគិតថានាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាមិញនាឱកាសទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិឆ្នាំ2019នេះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរកការបើកចំហឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានពេញលេញជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាការអំពាវនាវជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាអាចវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នា3ដងហើយចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកលោកត្រាំបាននិយាយថាជំនួបលើកទី4អាចកើតមាននៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកខ្លំមើលកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើកិច្ចចរចាកម្រិតធ្វើការងារដែលបានត្រូវពន្យាពេលយូរមកហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រហែលធ្វើជំនួបលើកទី4ជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាកម្រិតធ្វើការងារមុនដំណាច់ខែនេះដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីដំណាក់កាលនៃកិច្ចចរចានាំឲ្យមានលទ្ធផលច្រើនកះកាលលោក Dennis Wilder អតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចាក់ចែងពីដំណែងដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំប្រហែលជួយសម្រួលអមមានកិច្ចចរចាជុំថ្មីទៀតទោះណាជាលោកបុលតិនបានលៀនលែងចេញពីតំណែងក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងមិនទំនងជានឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលទីក្នុងសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលវងប្រដាប់ការជិតលើកទី10របស់ផងខ្លួនចាប់តាំងពីខែឧសភាមកសម្តេចប៉ាប់ Francis និងយាងទៅបំពេញបរិយាកាសទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលជាទស្សនកិច្ចមួយគេរំពឹងថានឹងគូសបញ្ជាក់ការអំពាវនាវរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានការបំបត្តិអាវុធនីក្រេអែទាំងស្រុងនិងការផ្តល់កិត្តិយសដល់សហគមន៍កាតូលិកតូចៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះវិមានវ៉ាទីកង់បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាហើយ Ashbeck Paul Chang In Nam ដែលជាអ្នកតំណាងការទូតរបស់វិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដែរសម្ដេចប៉ាប Francis នឹងឋិតនៅក្នុងប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានិមន្តព្រះអង្គបន្តបរិយាកាសទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.